Okay. 감동인. 무슨? 스파시네디아요. Okay. 그말은 saya sempat ngomong untuk tadi pagi sempat ngomong ke Bululip. Semalam bukannya nggak bisa tidur, saya mikir kalau ketemu dengan kalian ini semakin langka saya semakin apa agak greedy gitu, want to share with you a lot more gitu. Tapi harus juga pragmatis. Saya tahu, cuman makanya senang sekali, really really happy today, you know, to can share with you. Tentunya jangan pernah lupa bahwa Buddha Dhamma itu selalu ada hubungannya dengan mengurangi penderitaan dan to create the cause, mencoba tahu lebih banyak sebab-sebab untuk mengurangi penderitaan itu. Ya. It's always that. Kita mau bicara mengenai Borobudur, mau bicara mengenai Tantra, mau bicara mengenai apa, always that. Has it got to do with lessening your suffering? Ini mengurangi duka atau nambahin duka? Itu aja sih. Apa semuanya nantinya akan ke sana. Makanya selalu pragmatik, selalu praktek, selalu harus bisa jalankan. Nah, dulu waktu Buddha parinibbana, ini kan yang dipersoalkan bagaimana mengkonsolidasi infrastruktur yang kebetulan kelihatannya sudah ada, tapi pada waktu itu terpencar-pencar kemana-mana karena sifatnya itu sangat-sangat jelas. Makanya dianjurkan oleh Buddha bahwa para anggota sangha itu supaya pergi kemana-mana membawa kebahagiaan dan membawa kegunaan buat banyak orang. So very clear from the beginning, very clear. Nah, ini dengan begitu lalu waktu dikonsolidasikan di Mahasanggiti yang pertama, Mahasanggiti itu artinya nyanyi bersama secara besar. Sanggiti itu singing together, right? Mahasanggiti itu big meeting, karena itu pada waktu itu betul-betul mereka melafalkan sutra-sutra apapun yang mereka dengarkan. Ya, sebetulnya semua more or less kurang lebih setuju lah dengan semacam itu, more or less. Tapi 100 tahunan kemudian ada yang dipertanyakan, kok ada grup apa sangga yang di sini itu ada punya aturan-aturan sendiri yang buat grup dari yang daerah lain merasa agak asing. Sebetulnya juga tidak begitu prinsip perbedaannya, tapi dikumpulkan lagi, ngomong lagi, tapi ini dari grup yang merasa merasa dia benar, grup yang baru ini yang mulai merubah aturan-aturan itu dianggap tidak benar, lalu berhasil dalam meeting yang di, itu sama Sanggiti yang kedua ini berhasil meyakinkan yang kemudian di vote dan akhirnya menyatakan bahwa yes, sebetulnya semuanya itu harus tetap dijalankan secara strict sesuai dengan apa yang sudah disetujui di Mahasanggiti yang pertama, yaitu winaya, urusannya winaya aja sebetulnya, winaya yang mereka jalankan tidak ada pergantian sama sekali. So, very clear. Nah, yang ngotot ini sebetulnya grup kecil. Yang bilang, oh ya sudah, apa kita bisa apa adjust, bisa kita sesuaikan masing-masing di sana. Ini malah grup yang lebih besar. Tapi pada waktu meeting di sana, yang menang ya grup kecil ini. Karena begini, makanya yang di sini dikatakan Stavira, artinya selalu ngikutin the elders, elders siapa? Sesepuh, petua tua-tua yang dari Stavir namanya, komunitas. Ya, yang grup besar yang sebetulnya mengatakan tidak perlu terlalu dipersoalkan, binaya-binaya itu bisa kita jelas apa kita bisa adjust tergantung dari daerah maupun lokasi-lokasi kita masing-masing. Jadi yang lebih istilahnya lebih pragmatis. Ini lebih besar, makanya disebut Maha Sanggika. Maha dalam hal ini untuk hanya nerangkan lebih banyak. Right. So it's not about tidak mengenai doktrin atau tidak hanya attitude-nya. Jadi Stavira dan Maha Sanggika ini. Nah, dari Maha Sanggika dan Stavira ini kemudian saling ketemu, saling split, kemudian terutama di bidang, jadi mulai di tahun kurang lebih setelah 200-300 tahun setelah Buddha Parinibbana, Abhidhamma mulai muncul. Tujuannya Abhidhamma ini hanya untuk membantu mengerti apa sebetulnya yang diajarkan oleh Buddha. So Abhidhamma itu ya tentunya nantinya ada grup yang dari Stavira ini ngotot bahwa no, Abhidhamma itu diajarkan bahkan pada waktu Buddha masih hidup. Artinya Buddha Ketusita ngajar ibunya di Tusita Heaven, the whole thing is Abhidhamma. Right. Tapi intinya semuanya itu ngotot karena ngotot pandangan mereka sendiri-sendiri. Nah, lalu urusan Abhidhamma ini bagus, ini yang menjadikan yang namanya split. Splitnya gak tanggung-tanggung. Di masa itu tuh sampai yang jelas sudah bisa didokumentasikan ada 18 school of thought, ada 18 tradisi, ada 18 cara berpikir. Biasanya tergantung dari geografis apa ya? Tahu kan? Lokasi, tergantung dari lokasi. Grup Salatiga gitu, lain dengan grup Sukabumi, you know, and grup like that, it's almost like that. 18. Dari 18 ini dikatakan yang 15 dari Maha Sanggika, ada 3 yang dari Stavira ini. Dari 3 dari Stavira ini lama-lama akhirnya hanya tinggal 1 yang namanya Theravada. Nah, di Maha Sanggika ini macam-macam terus sampai sekarang ini masih banyak sekali, cuman kebanyakan lalu cuma dikenal sebagai Mahayana. Bahkan dari pagi saya sempat membaca artikel 56 lembar hanya mempersoalkan dari mana asal kata Mahayana. Luar biasa. Dia bikin quote ini. Yang dikutip yang dari Pali, Janusuri Sutta. Dan yang lain, pokoknya menerangkan arti kata Mahayana. Saya baru tahu juga pagi ini. Kalian tahu yang namanya Vimana? Pernah dengar? Vimana? Rupa-rupanya waktu itu di situ itu diterangkan bahwa cara kita belajar ini seperti 3 hal. Dan itu juga saya juga baru tahu pagi ini sebetulnya. Saya baca tadi pagi-pagi karena semalam penasaran gak selesai 56 lembar apa, just talking about when was the first time and what does it really mean about Mahayana. Dipersoalkan loh, Yana itu artinya path atau Yana ini artinya kendaraan. Lalu mereka mengatakan ini ada 3 hal yang saya, jadi yang di pertama waktu itu di agama Shiva atau Brahma ini ada yang namanya Devayana, the path of the god, the path of the god. Tapi juga ada yang kedua, ini yatnya kamu tahu kan apa, sacrifice, kalau kamu apa pengorbanan segala macam itu diumpamakan sebagai kereta rata. Yuk, sebagai kereta ratra namanya. Terus jadi yang kedua, jadi yang pertama path of the god ini ratra, dan yang ketiga ini dikatakan bahwa artinya ada yang disebut Yana ini seperti Vimana. Ternyata Vimana ini apa, pesawat angkasa luar yang kuat, luar biasa. Zaman ini sudah bisa dibayangkan bentuknya seperti huge capsule. Itu bisa bigger than Star Trek. Bigger than Star Trek. Itu katanya zaman Mahabharata itu ada dikatakan, atau zaman Ramayana itu Rahwana itu punya yang namanya Puspa Vimana. Bentuknya seperti bunga modelnya gitu. Bagaimana kemana-mana bisa travel, fantastic. Jadi waktu jadi dari situ kemudian mereka evolve tentang tubuh Mahayana. Terus Astasahasrika menerangkan bahwa Yana. Tapi intinya begini, jadi tambah lama mereka itu ingin tahu sebetulnya elaborasi dari apa yang dikatakan oleh Buddha, the cause atau samudaya dari dukkha ini, sebabnya itu seperti apa, right? Nah, semakin diselidiki, semakin tahu bahwa sebetulnya ini loh cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu ini kadang-kadang yang kurang canggih, yang nggak bisa lihat. Makanya kita selalu menderita sebagai konsekuensi dari kita tidak bisa melihat baik yang kelihatannya di luar maupun apa yang ada di dalam pemikiran kita. So, please. So it's all about the all about our mind, right? It's all about our mind. Nah, ini nanti akhirnya bagus evolusinya. Ini mulai dari Abhidhamma itu juga sebetulnya mereka itu ingin menjabarkan anatta lakkhana ini. Ini loh. Jadi ya, di Dhamma Cakkappavattana Sutta memang disebutkan sebab dukkha ini yang disebut tanha, tresna ini ya, yang namanya samudaya ini. Tapi di anatta lakkhana ini jelas bahwa sebetulnya tanha ini sebabnya karena kamu gak ngerti sebetulnya itu anatta. Itu bukan kamu. Poinnya ini, urusannya ini, urusan sosoknya ini. Kalau sosoknya ini, nah ketidakpengertian ini yang disebut avidya atau moha atau kebingungan atau avidya, right? Make sense. Jadi meskipun misalnya di Tibetan tradition dikatakan cause of suffering itu adalah ignorance, itu sebetulnya same thing. Karena dia mundur satu tahap bahwa karena kamu ignorance makanya kamu selalu merasa tidak berkecukupan. Dari segi kalau diterjemahkan tanha sebagai desire, make sense juga. Karena kamu merasa tidak kecukupan, selalu kamu punya desire. Cuman di sini payahnya kalau hanya diterjemahkan keinginan, tidak semua keinginan ini jelek. Bahkan banyak keinginan yang sangat positif. That's what we want to talk about it today. You know, it's okay to want to be good person. You know, it's okay to want to help people. It's okay to want to have happy family. It's okay. It's okay to be happy sebetulnya. Nah ini nantinya rasa ingin just want to be happy dan tidak mau suffering ini dijelaskan sebagai conventional Buddha nature. Jadi Buddha nature ini dikatakan cuman kalimatnya aja sih. Kalimatnya. Cuman kalau kita enggak ngerti latar belakang dari Buddha nature atau Tathagata Karma ini menjadi bingung. Lah untuk bisa ngerti ini tuh sebetulnya tahapnya sudah tahapnya Gandhavyuha ini. Makanya sebetulnya saat itu Gandhavyuha pun dikutip oleh seperti Master Shantideva. Jadi ini betul-betul yang lagi, bukannya lagi, saat itu betul-betul diakui sutra-sutra semacam ini yang akan sangat membantu dari cara kita melihat our own mind. Itu our own mind yang biasanya restricted, yang biasanya inward, yang biasanya self-centered, yang biasanya egotistical, yang biasanya it's all only about us, right? Itu sebetulnya kelirunya betapa kelirunya, karena sebetulnya you cannot talk about you separate from talking about us. Anyway, we will slowly we'll talk about that. Jadi gak mungkin kamu bisa ngomongin tentang kamu sendiri tanpa kamu memperhatikan lingkungan. Well, anyway, come back there. Jadi untuk sampai saat itu Pak Gus, makanya untuk saya pikir ya, kalau memangnya bisa, kalau Buddha Dharma bisa kita package gitu ya, kita terangkan misalnya di 2-3 jam gitu, itu mungkin kemudian sesi tanya jawab gitu ya. Kemudian saya ingin sekaligus ngabung, kalau Pak Gus pikir ada gunanya dan bagus gak keberatan gitu loh, saya kepingin sekali lagi cerita mengenai pentingnya institusi seperti Muara Jambi. Dan saya kira adanya institusi seperti Muara Jambi itu yang memungkinkan Borobudur dibuat, karena di Muara Jambi ini betul-betul berkesempatan untuk memberi apa, menerangkan mengenai that way of thinking, this kind of dialectic yang perkembangan dari misalnya matematika. Orang kalau harus menelaah ya mengenai matematika sampai begitu detail oleh Master Nagarjuna, sesudah itu pun masih dipertanyakan. Okay, matematika, kamu bilang empty of inherent existence, sunyata swabhava, right? Dari swabhava ini enggak ada, tapi masih tetap ada subjective I. Lalu bagaimana caranya menghilangkan subjective I? Kemudian this non-dual meditation. Non-dual ini artinya kita mencoba bermeditasi, kalau bisa kita hanya rasakan di mana nantinya subjeknya ini sebetulnya it doesn't matter. Makanya sistemnya di non-dual meditation itu really do nothing. You actually do nothing. Jika kamu do nothing, what happen? Things just happen, right? Nggak usah, itu kan jelas kan. Don't chase the future. Don't dwell to the past. Don't worry about now. Rest. Just do that. Ajahn Chah yang mengatakan, duduk di tengah ruangan, dilihat seperti tamu-tamu yang pada berdatangan. Nah kalau begitu, kalau kamu pada lihat yang berdatangan, itu betul-betul kamu ya sendiri, nggak akan ada. Nah, untuk ngomongin mengenai non-dual understanding begini, kemudian mereka lalu mengatakan, di mana semua ini ada kejadiannya, kemudian lalu harus kembali ke konsep, mereka menggunakan konsep seperti Dharma Tattu. Makanya yang di atas yang lingkaran itu, menurut saya ya, akan bisa diterangkan secara jelas itu di, yang disebut Dharma Tattu. Kenapa kok mutranya lain dengan Vairocana yang menghadap keempat mata angin, arah mata angin. Clear. It's clear. Makanya untuk itu, jadi sebetulnya betul-betul bisa punya coherent understanding mengenai Dharma. Dan kalau memang betul-betul nanti beliau-beliau ini yang dari UI maupun ya apa siapapun, karena Pak Sukmono sudah swargi ya, mestinya yang baru-baru ini bisa menulis semacam itu, saya kira very powerful, very powerful, very powerful. Nah, very powerfulnya mungkin loh, mungkin tidak ada, tidak harus dihubungkan dengan salah satu buku yang kita pikirkan kita gunakan sebagai target pertama untuk bikin bagus. Mungkin kalau kita bukannya lalu kita mengurangi ruang lingkup ambisinya, enggak. Kemarin setelah dibicarakan, mungkin yang paling praktis dan juga yang paling membawa apa kegunaan itu adalah buku praktis yang nanti bisa hampir targetnya semua orang yang ke Borobudur dengan bawa buku itu bisa mengidentifikasikan ke semua any panels. Kalian di mana, dia bisa tahu panel ini mengenai apa. Meskipun nanti ada tulisannya unidentified, artinya masih belum mengerti ceritanya. Artinya sambil jalan mereka bisa tahu. Jadi kita bayangkan ya, misalnya buku itu, I don't know, mungkin seperti setengah ambat atau yang agak memanjang, nanti buku itu intinya semua panel dari Borobudur termasuk Buddha-Buddhanya akan ada di buku itu. Mereka tidak lagi bertanya-tanya panel ini panel apa. Nah, kita juga harus skillful. Misalnya jika ada panel, misalnya keluarnya 10 tata kata itu ada di 6 panel gitu misalnya, dan kelihatannya hampir sama di Gandaryuha, kelihatannya hampir sama loh. Perbedaannya sedikit-sedikit karena ini dari timur. Mungkin loh, mungkin kita bisa ambil misalnya foto dari loroknya, straight. Kemudian kita bilang ini di lorong ini, panel ini sampai panel itu menggambarkan ada 10 tata kata, 10 awakened beings. Kita harus gunakan semacam itu misalnya, orang yang pegawai yang tergugah, yang sudah tergugah, atau Buddha dari 10 jurusan datang menghadiri itu. Jadi enggak usah ada 10 plank mengatakan tata kata Ratna Sambhavatara. We don't have to do that. Makanya harus careful. Jadi nanti bukunya fungsinya gampang dibaca, Pak. Misalnya Jataka, kita enggak perlu mengatakan ini dari Jataka Mala, cerita ini mulai dari sini. Tapi kita harus tahu itu. Jadi nantinya kalau kita nanti dibarengi dengan website atau database, di database kita, mereka bisa cek benar enggak ini yang disebut cerita ini loh database-nya. Kemungkinan besar ini diambil dari sutra ini, dari ini begitu. Saya kira itu realistik sekali. Nah, ini loh sebetulnya yang apa kementerian bisa kemarin. Karena lalu kita ngomong ini tidak beranda, ini cuma sebagai sort of a rough planning. Buku yang akan ditulis dalam bahasa Indonesia, komentarnya bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, Korea, nggak boleh lupa bahasa Korea, Dan coba bayangin kalau misalnya, apalagi karena tidak ada apa commercial interest, tapi saya kira juga harus realistik. Menurut saya lebih baik betul-betul dimodalin. Kita cari, semalam saya juga sudah cari gitu book designer sebetulnya kalau yang ada di Indonesia ya, makanya kepingin ke Gramedia lihat buku-buku Indonesia ini, layout the book, dan sebetulnya yang canggih ini orang-orang Jepang apa bikin buku yang gitu. Seandainya buku ini betul-betul bisa professionally laid out, teksnya cuman kita ganti, kita cari fontnya yang betul-betul very nice. Kemudian orang kalau beli tiket ke Borobudur, berikut bukunya, atau bukunya tambahan for $5 one more book, atau $10 or whatever, orang pasti belikan sebab untuk lihat. Nah, ini saya kira very realistic target. Nah, ini nanti tentunya kalau didukung dengan Pak Prof ini pasti maju. Cuman untuk saat ini yang penting kita do properly, betul, bahwa apa yang kita tulis kita bisa bertanggung jawab. Artinya kita tahu sumbernya dari mana, dan kita sendiri tahu, nggak usah ditulis di situ loh, but the story is correct. Bahkan kalau kita, saya malah anjurkan kalian harus berani. Katanya sekarang ada beberapa cerita yang unidentified, artinya nggak ada yang tahu. Mumpung nggak ada yang tahu, kita bisa bikin cerita sendiri kan, iya kan? Kita bilang sebetulnya dari sini ini sebetulnya ceritanya kadalnya hilang nih, dan cuma you can do something like that. It just to get intrigue people. Atau ini zaman reformasi, ini Pak Harto dulunya begitu. Nah, maksud saya, jadi nanti target pertamanya itu Pak Agus. Tapi dari sini Pak Agus, ini sebetulnya kalau kita bisa betul-betul bicara makalah, mudah-mudahan seperti Dek Ria ini ya, kalau nanti ngomongkan mengenai panca tata kata, dia bisa cerita bahwa yang disebut panca tata kata ini mewakili pancanyana. Pancayana ini atau sanyana. Kenapa? Karena oleh orang-orang Buddhis pada waktu itu dikatakan, seandainya kita ini dari dulunya punya kemampuan semacam itu yang innate. Innate itu apa ya? Yang nah, pembawaan ini susah. Yes, almost like that. Innate itu, it's in you. Dibawa nanti pembawaan dari mana gitu kan? That's innate in you. Itu bahwa ini itu kebiasaan kita untuk melihat apa adanya. Kebiasaan kita untuk melihat kesamaan dalam semua ini. Kebiasaan kita untuk melihat perbedaan di masing-masing ini. Dan kebiasaan kita untuk selalu tahu apa yang harus kita perbuat. Ini kalau kita sebutkan seperti, kemudian yang terakhir, kebiasaan kita sebetulnya untuk melihat semuanya ini seperti apa. Lima. Ya, nah, gampang kalau diterangkan begitu. Enggak usah tata kata ini. Artinya kebiasaan kita melihat apa adanya. Ini sering sekali. Sebelum kita tahu ini botol air minum, mesti kelihatan dulu apa adanya dulu. Kemudian kita tahu air minum. Enggak soal kan Aqua atau Prime atau apa mereknya kamu sebutkan. Tapi kamu juga tahu daripada kamu merek yang cap tiga obeng, enggak ada ya tiga obeng. Kaki tiga, terus yang satu ada kan? Ada loh, tang. Dua tang, ya kok dua tang? Saya pikir kok tiga obeng, keliru. Catut itu, sorry. Nah, tapi kita tahu kenapa Hani milih Aqua, karena safer atau Nestle. Jadi kebiasaan kita. Tapi kenapa kok mengenai ini yang namanya all accomplishing wisdom? Kedengarannya serem kalau diomong begitu. Actually it's very simple. Yaitu kebiasaan kita dalam kita. Kita ini punya intellect, punya intelligence that knows what to do. Kalau enggak terlalu banyak repot-repot mikirnya loh. Kalau enggak macam-macam mikirnya, itu justru kita lebih tahu what to do. Iya kan, banyak kan di dalam hidup kita di mana justru enggak mikir terlalu banyak, tahu-tahu kok ini aja dah. Kok pas. Tapi justru yang kalau kamu pikir seperti apa-apa, jadinya tidak akan seperti yang kamu pikirkan. Why? Karena yang kamu pikirkan itu justru membatasi kapasitasmu sendiri. Your own capacity. Ini loh, saya kepinginnya, kita ini ngerti pancayana ini ada gunanya untuk hidup ini. Amoghasiddhi ini ada di sana bukan untuk nakut-nakutin kalau kamu baru sembahyang baru dikirim tara gitu kan. There's not the way that works. Kamu kalau mikirin gini, kamu bilang, Om Tari itu Tari Turiswa, itu sebetulnya kamu bilang, I know what to do. Keluarnya ini sebagai Tara, suka kan? It's a nice story. Jadi kalau kamu misalnya nanti, kadang-kadang di hidup ini, gak ngerti harus apa, just visualize, Tara in you, kamu kirim keluar. Right, Tara, do what you think. Gitu, apa. Ini sering kita lakukan begini. Tuhan kita enggak ngerti. Nah, ini orang-orang Buddhis dulu mikirnya gini bagus. Nah, kita sekarang Jean Fontaine segala macam analisa ini begini atau begini ini. It's really not so significant. Itu hanya untuk membedakan begini. Coba kamu bayangin. Dididik mulai dari karma wibangga bahwa hidupmu nanti seperti ini. Makanya saya kepingin dapat dari ini Jean Fontaine ini, dan saya sudah dapat satu juga yang Sanskrit tapi terjemahnya juga bahasa Prancis, Horace Van Levi. Ini malah dia di tahun 1880 berapa nulis. Beliau ini Sivan Levi, ini yang waktu itu jalan-jalan ke Indonesia, lihat kerjaannya Krom, lihat ada gambar gini, dia bilang, ini karma wibangga. Yang pertama kali nunjuk bahwa itu karma wibangga. Beliau membacanya di Nepal, baru senang-senangnya karena bisa baca Sanskrit. Waktu itu banyak orang yang belajar Sanskrit, semuanya pas. Jadi sebetulnya, karma wibangga, lalu dicocok-cocokkan. Pertama, panel nomor 1, panel nomor 160, yes, dari karma wibangga jelas. Tengah-tengahnya, masuk ini malah sekarang teridentifikasi. Ada yang dari Abhidhamma Kosha, masuk fase bantu, ada yang dari apa, dari apa. Nah, kalau kita nanti nyangkut ke situ, nggak selesai-selesai. Membuktikan ini dari mana ini menjadi polemik. Jan Fonten pun buku beliau yang beliau tulis yang apa kalian fotokopi yang itu dibandingkan dengan yang beliau tulis sekarang lain sekali sudah. Padahal space of what 30 years. Pengetahuannya jauh lebih banyak. Makanya beliau berani ngomong sekarang bahwa sekarang semua yang harus diketahui dari Borobudur sudah diketahui. I think it's very silly to do that. Kan belum tentu orang akan tahu. Silakan aja nanti yang akan menggali tahu bahwa ini lebih deskriptif. Oke. Okay. Nah, maksud saya ya, kita sebagai anak-anak bangsa bagus. Kalau semakin kita ngerti bahwa Borobudur ini sebetulnya dibikin supaya orang bisa belajar untuk tahu bahwa di dalam hidup ini semakin kita punya kindness, semakin kita punya generosity, semakin kita punya discipline, semakin kita bisa, misalnya Dasabhumika Sutta atau apa misalnya Dasabhumi atau itu, semakin hidupmu bisa jadi kamu bisa merealisasi potensi-potensi tertinggimu. Ini message dari Borobudur. Saya kira kok itu tujuannya. Makanya dibuat sebagai Bumi Sambara. Bumi Sambara ini kan ladang pengumpulan. Jadi kalau ke situ, kamu ngumpulin your merit and wisdom. Makanya, sebetulnya menarik sekali. Nah, sebelum beliau-beliau ini, apa, saya kepingin, banyak kok apa referensinya. Tapi yang gabung-gabungkan begini, apalagi kalau nanti misalnya sepupu Pak Nur Hadi atau Pak Mundarjito, saya baru tahu katanya Pak Nur Hadi sebab Pak Mundarjito ada begitu. Tapi itu biasa, Pak. Terus itu di bidang akademis itu, wah, beda. Kan ini kan gini, orang kalau di akademis ini harus nulis kan, harus nulis makalah. Kalau kepintaran nggak disukai teman-teman, kalau bodoh nggak dipromosi, repot kan. Jadi ini harus, kamu harus gimana caranya supaya, you know, in academic world itu kalau kamu ngajar yang pernah malam di universitas, that's the case. Repotnya di situ kalau kamu nanti nggak, makanya. Tapi kalau bisa begitu, alangkah baiknya nanti show of force, misalnya, you know, apa, matahari terbit di Borobudur oleh ini. Artinya sekarang ada matahari terbit yang memberi keterangan Borobudur ditulis oleh pakar-pakar UI, mana? Itu saya kira, apalagi nanti kalau mau simposium, udah nggak usah pakai boleh-boleh. Ini yang Indo-Indo sini internasional, mereka diundang aja sebagai pendengar, sebagai begini. Cuman urusan akademis kita serahkan ke beliau-beliau, karena yang ini ngutip di sini itu bukan beliau. Tapi dengan adanya pengertian semacam ini bagus, saya kira akan menolong banyak akademis yang akan merasa tidak lagi janggal, tidak usah lagi janggal. Yang dipersoalkan sekarang misalnya ya, saya bisa ngomongin mengenai tiga hal yang besar. Satu, Kama Datu, Rupa Datu, Arupa Datu. Dengan sendirinya bisa kita ceritakan, not necessary, tidak perlu pakai begitu, karena tujuannya lain. Jadi itu dengan nerangin bahwa dari Kamawibangga sampai stupa yang paling atas, keseluruhannya ini stupa gunanya apa, tidak lagi perlu ada keterangan mengenai Kama Datu, Rupa Datu, dan Arupa Datu yang salah, yang selalu ditertawakan oleh hampir semua orang Buddhis yang tahu mengenai itu. Just not possible. Hanya karena Arupa Datu masih ada Buddhanya, masih ada. Kalau kamu Arupa Datu, enggak ada badannya. Enggak ada yang namanya sama sekali arupa, enggak kelihatan. Katanya disebutkan sebagai circle. No, no, there's no symbols. Ngawang aja ke, just like this. Jadi itu satu misalnya. Kedua, persoalan mengenai dikatakan Hinayana, Mahayana, Tantrayana itu akan hilang. Apalagi termasuk yang sudah diandalkan oleh Panorati mengatakan bahwa ini yang hebat mengenai Borobudur, beliau nulis nih, yang hebat mengenai Borobudur adalah asimilasi mengenai Mahayana dan Tantrayana. Tertulis di buku beliau. Yang terakhir ini tertulis masih tahun 2000 berapa beliau masih menangkat katanya. Nah, mulai kemarin beliau akan hati-hati ngomong begitu kan. Karena sekarang kelihatan bahwa ternyata Tantrayana ini pasti Mahayana. Tidak semua Mahayana satu. Apalagi beliau berani mengatakan ini pasti Guya Samaja. Saya guyon malah ngomong waktu makan siang sama-sama. Kalau gini Pak, ini yang pasti bukan Guya Samaja Pak. Simple sebetulnya. Mengapa kok pasti bukan Guya Samaja? Kalau di Guya Samaja, beliau mengatakan ya, tapi kan ada ini Aksobhya, apa Vairocana, Ratna Sambhava, Amitabha Amoghasiddhi. Yes. Cuman bedanya kalau Guya Samaja itu yang duduk di tengah Aksobhya, bukan Vairocana. Jadi yang di timur justru itu Vairocana. Di Borobudur yang di tengah Vairocana, Aksobhyanya di timur. Makanya Aksobhya selalu di tengahnya ini Aksobhya dengan Sparsava Acara. Lalu saya ngomong ke beliau ya sedikit ngajar dengan Giuseppe Tucci itu di tahun 30 sudah nulis mengenai Guya Samaja. Salah satu muridnya yang namanya Alex Wyman. Alex Wyman ini sekarang terbukti tulisannya ini boleh dikatakan dibank oleh sekolah-sekolah, tidak begitu dianggap. Tapi juga dianggap dalam arti kata ini pendahulu peneliti tantra. Masih terpengaruh oleh all sisi. Saya terangin ke Pak Nurhadi, Guya Samaja ini 32 anunya, DD-nya. Ya kan 10 ini, 10, 8 ini. Oh, jadi beliau sekarang mudah-mudahan merasa nyaman kalau memang mau tahu mengenai Guya Samaja lebih banyak. Literaturnya lebih banyak, inti yang pasti bisa ditemukan. It's bukannya harus tanya saya, enggak, artinya di luar baik. Maksud saya hati-hati Pak, lain kali jangan ngomong ini dari Guya Samaja begini. Karena mengapa beliau mengatakan Guya Samaja? Karena masih ada gap antara Borobudur dengan timbulnya Sang Hyang Kamahayanikan di Indonesia. Jadi lalu dibayangkan ini kok ada gap berapa ratus tahun dari sini ke sini kok enggak nyambung. Makanya saya memberanikan diri mengatakan sudah jangan stop di Sang Hyang Kamahayanikan, langsung ke Kediri aja dah. Buta Tular Bhinneka Tunggal Ika itu masih ada Buddha Dharma. Kalian kalau nanti ada waktu tolong baca cerita Kakawin Sutasoma ini, Sutasoma dari Empu Tantular. Ini ada hubungannya dengan apa sejarah Indonesia kan. Nah di situ Empu Tantular ini menggunakan jataka, menggunakan apa untuk menggunakan cerita mengenai Sutasoma ini. Kalau saya ngomong Sutasoma nggak tahu taunya gimana dia Sutasoma. Sutasoma, Kakawin Sutasoma ini itu cerita Betis. Apa kamu bisa lihat dia malah mengorbankan ke harimau padanya misalnya. Exactly the same like from Jatak. Nah, kalau memang benar gitu, Solinus itu selalu mengatakan kadang-kadang kita enggak tahu kalau itu ada atau tidak ada karena kita belum tahu atau belum tahu caranya untuk tahu itu ada atau tidak. Tapi kadang-kadang memang karena tidak ada. Now we have to know which the different. Ya kan, kita kan bisa ngomongkan ini bukan begitu, itu karena sampai saat ini saya enggak tahu. Tapi juga bisa mengingatkan pasti bukan begitu, bisa juga. Tapi kalau ngomong pasti yang hati-hati. Nah maksud saya ini ternyata dari sini kita mengatakan ada gap, tapi kita kan enggak ngerti. Waktu itu pasti masih banyak. Apalagi dibayangkan Borobudur ini ya, buktinya ya buku yang dikeluarkan oleh UNESCO yang terakhir mengenai restorasi Borobudur, peringatan. Ini yang terakhir saya belum sempat baca, yang 3 volume ini. Sana. Tapi sebelum itu kan selesainya restorasi, mengeluarkan buku tebal. I think I send you juga itu. Kalian kan mesti punya. Di situ ditulis oleh kepala yang menulis artikel mengenai Borobudur. Ya, di sana. Beliau mengatakan, they found insignificant stupika, cacas. Ada gambarnya model begini. Beliau gak ngerti caca itu, tahu kira-kira untuk apa, tapi dia katakan, kok beda di Batu Jaya ketemunya di mana-mana, kalau di Borobudur ketemunya ada di suatu lokasi, beberapa ratus, bahkan mungkin kok beberapa ribu, I'm not sure. Dia, jadi disimpulkan apakah itu mungkin di sini pabriknya. Makanya saya kasih gambar pabriknya ada kan, oh, ibu-ibu yang baru bikin pabrik caca. Ini begini ini loh Pak Agus, apa akan menolong beliau-beliau, tujuan kita ini menolong beliau supaya lebih research gitu loh. Ya kan, jadi saya bayangkan buru-buru waktu itu betul-betul kompleks besar menurut saya loh. Apa semua orang juga kira-kira tahu kalau Candi Pawon, Candi Mendut, Borobudur satu series. Coba mereka, apa iya kan? Itu 2 km loh jaraknya. Pura Jambu berapa kilo, Markus? Gumpung sampai ke Daton. Nah, makanya untuk hanya ngomong kompleks sebesar Mendut, Pawon, Borobudur, not a problem. Not a problem. Jadi orang kalau apalagi kalau bisa gabung kedua ini, oh nanti bagus yang harus meneruskan ini apa bikin makalah, cuman dari Departemen Pendidikan harus diarahkan ke situ bagus. Ya nasionalnya ya, tapi juga Marajabinya ya enggak deh, cuman kapan. Jadi maksud saya gitu bagus. Jadi nanti kalau misalnya terangkan pun ini, misalnya saya ini waktunya tahun ini juga enggak banyak bagus. Makanya karena kita bangun tahun ini justru mungkin yang sibuk-sibuknya. Terus kita mulai operasional tahun depan. Tapi mungkin bisa lo kembali dari Muara Jambi gitu ya. Misalnya I don't know. Kamis Jumat, Sabtu sehari, Minggu sehari gitu misalnya. Oh itu maraton benar. Atau kalau enggak ya 4 kali gitu lah. 4 sesi mungkin 3 jam gitu ya, itu agak push itu juga misalnya. Tapi kalau beliau mau apa, saya cuman apa lihat betapa beliau itu nulis banyak catatan-catatan kan, itu sebetulnya yang agak paling shock mungkin malah Profesor Nurhati loh. Kelihatannya Pak Agus Haris agak santai deh. Agus Nurhati kan mungkin kan masih juga membantah kan, gitu. It's good tujuannya seperti itu. Bagus ketemu siapa sesuai waktu itu omong-omong. Oh ya, di kampus.
Komunikasi terus Pak.
Oh gitu ya. Itu sampai Pak Agus Oris ngomong, saya manggilnya Om aja terus dia bilang gitu. Minta nih, saya minta tolong Pak Agus supaya dah diumumkan manggil Pak aja biar semuanya. Saya manggilnya Om terus. Om nanti kalau ada kuliah lagi saya pasti datang mungkin. Kuliah lagi katanya. Saya enggak kuliah. No, apa? Jadi ini terus-terusannya ya, kalian yang harus ngomong. Tapi beliau kelihatannya senang dia.
Iya, terus ini komunikasi.
Jadi saya malah ngomong ke Erina juga misalnya kalau bikin cerita sebagai kita, jadi kita ini pada dasarnya bagus, kita semua ini sebagai anak-anak bangsa, kalau bisa kita usaha kita ini supaya fungsi utama Borobudur dari dulu yaitu tempat pengumpulan energi-energi positif Bumi Sambara dengan belajar mengenai kebajikan, kebaikan hati, diteruskan oleh dengan adanya misalnya buku ini tuh nanti akan, karena buku ini nanti bisa cerita kan, batu-batu itu tidak lagi membisu. You know, batu-batu itu mulai bisa bercerita. mengenai cerita ini. Nah, orang kalau pulang sampai begitu ada kebajikan hati di sini. Makanya kan Pak Sukmono nulis ini buku yang mahal ini disebut Borobudur A Prayer in Stone. Prayer apa? Doa di hati. Saya kira kok if anything itu Borobudur is a monument of kindness atau tidak cuma monument apa jasa apa sesuatu untuk menanamkan kebajikan hati. I think that's the key. Nanti tolong dirembuk mumpung masih ada waktu, yang enggak usah kalau memangnya itu nanti enggak pas juga. Tapi logistically juga enggak mudah loh. Kalau berturut begitu ya. Nanti mengenai di Borobudur, kalau memang ya nanti mau ada seperti simposium begitu ya, setuju saya. Tapi nanti biar beliau-beliau ini yang maju semua dengan Pak Presiden, Pak Pak yang kebiar sekali gitu. Tapi ini kita yang kita dulu aja gitu. Saya pikir malah adik-adik dosen-dosen yang lagi bikin S2, S3 ini, atau orang mereka-mereka yang tertarik, malah mungkin by invitation only, harus daftar dulu biar yang sortiran dulu kan. Yang tertarik aja yang ke Borobudur. Bahkan saya ngomong ke Awi gitu misalnya, ini semacam ini ya, organisasi seperti MBI segala macam itu kalau tahu mengenai ini akan menolong juga Awi. Paling tidak ini satu wacana kan, wacana, sorry, wacana itu apa? Dilasan. Kalau wacana? Ya, this wacana apa? Gagasan, right? Ya. Yeah. Gagasan, ya. Yeah. Nah, ini maksud saya kalau misalnya bisa begitu, then it's very nice. You know, kita carry the living tradition dari Borobudur, apalagi kalau bisa nyangkutkan dengan Muara Jambi.
Artinya memang dari Muara
Jambi juga mungkin Cipta Wijaya, juga yang tempat lain. Lawas Muara Takus, it's all great thing. Sebab Padang Lawas itu terusannya Borobudur sebetulnya. Nantinya fase Bhairawa yang dijalankan itu kan, wah, nah kalau ngomong itu, tapi itu di luar apa? Di luar kemampuan apalagi saya. Kalau batu saya kan lebih pagi, nah. Tapi yang menarik dan yang mudah sebetulnya Padang Lawas. Ini apa rumahnya Leni? Padang Sidempuan ya? Dan kalau itu teman-teman yang dari Padang Lawas, enggak, yang siapa yang jadi gajah itu siapa? Waktu kita di Blabar.
Oh, siapa namanya? Ya, yang jadi belalai itu loh.
Okay. Yang jadi gajah. Kasui. Ya, kok Kasui? Yeah. Oh, he's so cute. Bingbong. Nah, Bingbong itu kan dari Padang Sidempuan juga. Nah, itu kan dekat dari itu katanya mereka-mereka ini bagus sudah sedikit banyak mendokumentasikan. Mereka juga enggak ngerti itu apa, pokoknya kalau ada begitu terus dibuat wesak gitu. Apa di Padang Lawas dan grupnya kan mulai banyak from that. Jadi ya, please ini sih. Jadi nanti kalau misalnya kita-kita semua ini lebih paham, lebih tahu mengenai kebudayaan kita sendiri, mengenai Borobudur. Saya kira it's nice. Lain kali kalau di Borobudur, saya senang sekali. Oh, itu malah bisa betul-betul luar biasa. Kita boleh lo undang Kasparis, boleh undang apa. Mereka pasti akan terperangkap. Apalagi kalau bisa ngajukan paper. Tapi kita-kitanya kalau sudah gitu, kitanya di, jadi anu aja kan. Yang ngasih aqua, keluarin aqua. Yang bapak-bapak itu biar maju yang apa bertempur sendiri gitu. Apa, I think that would be nice. Tujuannya bukan mau nyombongkan, kita lebih tahu apa tujuannya, supaya fungsi seperti Borobudur yang ada ini akan diteruskan membawa kebaikan buat siapapun yang mengunjungi Borobudur. Ya kan? Makanya itu tuh nanti dengan dan nggak malu-malu, bagus. Mau sok kok yang dibilang di Borobudur apa datuknya Borobudur cuma orang tiga tuh berkata Pak Sukmono, Pak Mundarjito, Pak Nurhati, tapi ya banyak lah.
Kalau Pak Mundarjito itu bukan Borobudur, dengan Trawulan cuma dia ahli penggalian.
Ya, terus Pak Bukari itu ahli baca, itu gurunya Bu Nini kali ya. Ya, nah kalau Bu Nini mulai ngomongkan, ya Bu Nini tipikali apa ya, saya juga bisa apresiasi. Beliau tentunya ingin ngomong mengenai apa tulisannya yang di Karma Wibangga. Buat saya itu kan sebetulnya nggak bisa saya apa, yang paling penting tulisannya itu kira-kira bisa bantu tahu kurang lebih tahun berapa tulisan Gaya itu. Itu yang paling penting menurut saya. Kalau tulisannya itu kan hanya instruksi untuk pemahat, mahatnya apa itu kan. You know, Wirupa gitu. Saya cuma hafal 2 atau 3. Thank you. Ngomongin Borobudur. Ini lagi apa trending topiknya. Hashtag. Hashtagnya Borobudur. Okay. Ya, yeah, apa so we do that. Seperti yang tadi saya katakan ya, semalam tadi pagi saya ini apa komentar ke Bu Lili ngomong, kalau mau ketemu kalian ini rasanya so happy gitu dan ingin banyak hal, tapi saking banyak halnya jadi akhirnya I don't really know what to yang mau di fokuskan kemana. But I give you a framework kira-kira, tapi saya pinginnya ini interaktif gitu loh dengan kalian, tapi I never am successful, always kalian diam aja sih, gak pernah, padahal kalau gak ada saya dengar wah ramenya luar biasa kalau. So I was just, intinya gini loh, sebelum kita mulai ya, saya masih ingat kalau dulu saya diberi misalnya foto apa pulpen pena oleh ibu saya ya, itu ibu saya selalu ada pesan-pesan pada waktu beri ini di pesannya. Mungkin mulanya ini mahal ya, yang hati-hati, tapi sebetulnya beliau selalu mengatakan ini merek bagus ini, kalau kamu untuk nulis bisa nulis begini, kalau di pinggir. Saya masih ingat saya diberikan pulpen pilot itu, pilot ya kok sekarang bacanya harusnya pilot gitu kan, tapi pilot gitu. Itu tulis dari depan bisa, dari pinggir bisa, dan tintanya pun misalnya tinta khusus. Ibu saya itu kalau nulis bagus sekali karena didikan Belanda gitu. Kalau sekarang mungkin mesti diajar nggak ya, Van? Tebal tipis itu mesti diajar atau nggak? Masih ya? Sekarang nggak bisa. Dulu kan harus tebal tipis kan? sensitif ya. Ini, nah ini pen pilot ini bisa buat tebal tipis gitu misalnya, atau untuk kaligrafi. Nih, saya berarti waktu itu saya masih kelas 3 dulu, sebab masih nulis pakai apa, putuh, masih Mandarin gitu apa. Dulu saya kalau sekarang malah nggak bisa baca tulisan saya sendiri kan, mesti sama sekali lupa begini. Nah biasanya kata-kata pesan-pesan pertama yang diberikan oleh seseorang jika memberi sesuatu itu biasanya yang paling penting, right? Biasanya saya dengar cucu dari Lee Kuan Yew misalnya yang jadi fotografer yang ternama sekarang di Singapura, rupanya dia mulanya diberi kamera oleh engkongnya Lee Kuan Yew. Terus kata-katanya dikutip pada waktu beliau ini ngomong sambil nangis waktu Lee Kuan Yew di makamkan atau dikremasi saat I'm not sure. Itu katanya waktu diberikan bilang, "This very valuable, make good use of it, gunakanlah sebaik mungkin." Nah terus si cucu ini betul-betul menggunakan sebaik mungkin, malah menjadi sekarang fotografer yang ternama. Ya kan, orang jadi kalau sesuatu, kita diberi sesuatu, itu biasanya pesan-pesan pertama ini harusnya yang penting. Tapi juga kalau dalam segi budaya, saya dulu itu selalu menggelitik saya, karena pada waktu kita belajar di Tibetan tradition, itu memang agak lain tentunya dari suta-suta, very different. Right. Kita belajarnya ini betul-betul sesuai dengan kurikulum Lamrim, ya, yeah? You know that, right from the beginning. Karena kurikulumnya jelas, fantastic. Tapi mengenai the actual sutra itu enggak. Nah, misalnya, kemudian saya ini selalu mikir pada waktu baca sutra gini, kok kita enggak pernah belajar mengenai ini gitu misalnya, atau why is it so different about this, mengapa kok yang ini lain gitu. Nah please come to. Nah makanya yang menarik waktu saya memikirkan Buddha ini pada waktu beliau memutarkan Rupa Dharma pertama, Dhamma Cakkappavattana Sutta, sebelum beliau ini menerangkan mengenai, sebelum beliau ini Steve, suaranya seperti Yamantaka. Kalau dengar begitu anyway, sebelum beliau menerangkan mengenai catur Arya Satya, waktu itu saya juga mempertimbangkan bagus gimana ya, wah sekalian dah nerangkan catur Arya Satya, terangkan yang 12 sekalian sehingga bapak-bapak ibu-ibu itu lebih mungkin mereka enggak pernah dengar seperti itu. Dalam arti kata di sutra kan memang begitu kan, cuman mereka mungkin kok enggak pernah mendengar seperti itu, bukan, makanya mungkin juga agak kaget karena mengertinya hanya yang standar kan biasanya. Sebelum beliau mulai dengan nerangkan catur Arya Satya, beliau itu menerangkan ini loh, setelah saya mati, setelah saya jalanin, dan setelah saya accomplish, ternyata ada dua jalan buntu, antap. Beliau mengatakan, jangan terlalu devoted to itu sensual pleasure. Kalau kamu keterikatan dan hidupmu kamu difusikan hanya ingin mengejar kesenangan-kesenangan yang dasarnya adalah dari panca indramu, bisa enak, bisa enggak enak, tapi itu jalan buntu, enggak ada terusannya. Nanti beliau akan terangkan, ternyata yang beliau katakan tidak ada terusannya karena itu tidak akan membawa kepuasan untukmu. Jadi setiap kali kamu ngantukan ini, kamu akan mentok, cuma ke sana gitu. Lalu beliau mengatakan sebaliknya, do not devote yourself to self-inflicted suffering. Sesuatu yang kamu sebabkan dalam dirimu sendiri menderita. Artinya jangan lalu kamu itu justru mulai melawan apa yang satu enak-enak, terus sekarang saya coba hidup yang enggak enak. Buddha did that, right? Buddha betul-betul menggunakan itu, yaitu misalnya cari semedi gitu, dan akhirnya beliau menjadi apa ahli dalam that things. And lalu beliau mengatakan, Nilo, so do not devote on sensual pleasure, dan juga bilang do not devote on self-inflicted suffering. Sesuatu yang kamu apa, saya apa, juga bisa mikir beberapa hal mungkin juga yang bisa misalnya liposuction gitu itu self-inflicted juga kan. No, I wasn't thinking about that. It's a lot more serious misalnya, atau self-inflicted itu membuang kesenangan semua, you know, you just don't worry about all this thing. Kamu hidup yang seperti betul-betul hidupmu seperti apa? Tidak lagi ingin mempunyai kesenangan sama sekali gitu misalnya. Itu juga ternyata Buddha katakan hati-hati. Lalu Buddha ini katakan, yo, Buddha ini katakan, I have found a middle way. Not Dhammapatipada. I found middle way. Lalu dikatakan jalan tengah gitu. Ini paling sering diterjemahkan dua ekstrem, jalan tengah. Makanya waktu itu juga saya apa sengaja saya ikut sertakan dalam core teaching karena di sini paling sering disalah mengertikan. Kita hidup itu jangan kompromi sebetulnya. Tapi pragmatis, ini lain. Kalau kamu kompromi, ini artinya kalau ini panas, kalau ini dingin, ya udah yang hangat-hangat. Itu kadang-kadang oke, kadang-kadang enggak. Tapi kalau kamu milihnya hangat karena kalau yang panas juga enggak ada, kalau dingin apa, oke apa enggak sih ini? Lalu menjadi keputusanmu mengatakan yes, ini oke. Tapi bukan karena ini tengah-tengah antara panas dan dingin. Can you see a difference? Jadi Buddha Dharma ini sebetulnya agak radikal dalam arti kata begitu. Hidup ini malah jangan kompromi, tapi pilihlah secara pragmatis. Artinya jangan ngotot harus begini atau harus begitu gitu. Kita ini kadang-kadang juga dikatakan jalan buntu kita ini justru paling sering kita ngotot itu harusnya begitu. Kan? It has to be like that. Saya maunya begitu. Itu yang paling benar. Makanya dikatakan di Buddha Dharma, wanting something to be pure, keinginan hanya sesuatu, ingin sesuatu yang pure, yang murni, yang jelas, itu adalah ekspresi of anger. Expression of anger. Mengatakan bahwa yang kini itu impure. Right? Jadi, yang dipersoalkan di sini, misalnya kamu selalu mengatakan, kalau itu berarti perbuatanmu itu tidak apa, maju dikit sisri. Please. Di depan sini aja ada kan. Jadi konsepnya ini malah agak terbalik. Kadang-kadang the insistence of something to be pure, untuk sesuatu yang betul-betul pure, ini justru menandakan bahwa ada sense of anger. Dulu saya juga agak enggak begitu mengerti apa hubungannya apa gitu. Sugito sih ya Sugi. Mama gimana? Jadi saya ulangi. Jadi tadi saya membuat statement bahwa sepertinya di Buddha Dhamma ini mengajar hidup jangan mengejar yang jalan buntu, yaitu hanya mengejar devoted ke kesenangan-kesenangan indrawi, tapi juga jangan devoted to self-inflicted suffering. Jangan lalu kamu terus mencoba menderita, menganggap bahwa jika kamu menderita ini lebih baik daripada jika kamu tidak bersenang-senang gitu. Nah, yang Buddha, terus Buddha ini mengatakan ini majjhima patipada, artinya ini jalan tengah. Nah ini sering majjhima ini center, you know, itu sepertinya sesuatu yang dilihat dari center itu tidak akan punya ekstrim. Sesuatu yang dilihat dari center itu gak ada jalan buntu ya, karena kamu tidak ada di salah satu jalan. Ini loh maksudnya. Jadi ini Pak, ini sering disalah mengertikan, dikatakan, makanya tadi saya kasih contoh kan. Kamu kalau mau air panas, lawannya dingin, komprominya kamu air hangat gitu ya. Itu bukan begitu artinya. Artinya misalnya pun kalau kamu harus terima air hangat, itu pun karena tujuanmu kamu tahu bahwa yang air panas tidak ada, yang air dingin juga tidak ada, air hangat oke. Itu loh. Tidak berarti karena tidak ada panas, tidak ada dingin, terus ini oke. Jadi artinya kamu gak boleh apa selalu inginin dingin dan panas. Kamu ingin dingin terus oke juga kok. Tapi kalau gak ada dingin, kamu juga harus berani ngomong ke oke juga. Can you see a difference? Jadi kompromi, hidup kompromi ini kadang-kadang malah sangat tidak membantu. Tapi kalau kamu ngerti persis posisinya seperti apa, then it becomes your decision, and that, itu yang namanya jalan tengah. Artinya kita tidak terperangkap bahwa hidup itu harus begini atau harus begitu. Coba kita pikirkan this thing. Betapa seringnya kita ini punya konsep, misalnya kalau jadi orang laki ini harus begini, harus begini, harus begini, right? Your story. Atau kalau kamu jadi cewek ini harus begini, begini, begini. Lalu kamu tambahin lagi, cewek ini kalau sudah umur sekian harus begini, begini, begini. Kalau cowok sudah kerja sekian tahun itu harus punya ini, punya ini, punya ini. Atau kalau kamu punya sudah rumah tangga gitu, suami ini harusnya begini, begini, begini. Atau istri harus begini, begini. That kind of thinking, idea for saya itu, you have to be like this. Ini loh yang Buddha peringatkan, itu jalan buntu. Never think that way. Sebab begitu kamu on that opinion, it is or it is not, opsimu sangat-sangat sedikit. Apalagi kalau kamu bilang kompromi. Kompromi ini makanya lain sekali dengan being pragmatis. Pragmatis itu kamu tahu posisinya seperti apa, then you say, okay, I will not, gak nuntut ini, gak nuntut itu, gitu. Misalnya yuk, kadang-kadang saya ini di sana, bulan yang lalu saya sebulan di Hong Kong, nemenin Maina di Hong Kong. Di sana kebetulan di korannya itu ada cerita mengenai Li Ka-shing. Kalian tahu kan Li Ka-shing? Ya, salah satu top konglomerat di dunia, Sung Hung Kai property di mana-mana. Itu ceritanya menarik loh. Li Ka-shing itu lahirnya di mainland China. Orang tuanya dulunya punya duit, terus enggak punya duit, akhirnya migrin ke Hong Kong. Migrin ke Hong Kong, sekolah, dia ini sekolahnya enggak tamat. Li Ka-shing. Setelah enggak tamat, terus dia buka apa? Kerja, mulai bikin plastik, ngumpulin plastik, bikin plastik segala. Kemudian, well, the rest of them history, right? Dan itu kalau ditanya, dia itu selalu ngomong, I never know what I want to do next. Karena yang cuman beliau itu bisa tahu ini loh adanya sekian, sebisanya. Waktu itu dia ada kenalan yang dagang plastik, dia belajar sebentar ikut plastik, terus bilang, lah kalau begini saya bisa bikin sendiri. Lalu dia bikin, beliau bikin sendiri kecil-kecil. Artinya tidak pernah kompromi, tapi selalu pragmatis. Selalu tahu yang mana mungkin, yang mana tidak mungkin. Contoh-contoh orang yang pragmatis itu tidak pernah ngotot. Ini harusnya begini, atau ini harus begini. Kalau kamu sudah, ini kamu, kita ngomong mungkin, mungkin kalian juga gak pernah mikir begitu sih. Tapi kadang-kadang kalau nanti kalian pada suatu ketika sudah mikir, ini harusnya begini, udah ngotot begini ya, you stay back, stop sebentar, kamu mikir dulu, is it true? Apakah iya tuh harus seperti itu? Anything, anything. Ini yang namanya jalan tengah ini seperti ini. Ini nerangkan ini pun sebetulnya penting sekali untuk ngomong. Tadi saya membuka dengan mengatakan bahwa pesan-pesan pertama ini sangat penting kalau seseorang memberi sesuatu itu. Pesannya pertama itu sebetulnya kalau diperhatikan biasanya oke. Saya cerita ke ibu saya memberi saya pen, peringatan beliau itu masih saya ingat-ingat, dan I really enjoy using the pen. Bahkan lalu saya mengutip, ini cucu dari Lee Kuan Yew itu betul-betul saya terkesan sekali. Itu menjadi fotografer yang terkenal di dunia ini karena diberi kamera oleh engkongnya, yaitu Lee Kuan Yew, dengan pesan, make good use of it. So simple. Jangan disia-siakan, gunakanlah sebisa. Dan dia bilang, wow, then I make good use of it. Mulai belajar gini dan sekarang jadi fotografer yang mumpuni. He was crying. Waktu ngomongin mengenai kakeknya, Lee Kuan Yew. Nah, Buddha ini sebelum ngomongin Satoraria Satya, di Dhamma Cakkappavattana Sutta ini beliau ngomong ini, mengenai Majjhima Patipada, jalan tengahnya. Satu. Jadi, yang ini buntu, yaitu kamu menggantungkan hanya kesenangan-kesenangan, atau kamu berpikir kalau begitu sudah nggak usah senang, kamu pilih yang nggak enak-enak, yang nggak enak-enak. Ini juga bodoh juga. Buddha katakan ini juga jalan buntu. Rupa-rupanya yang Buddha maksudkan, please jangan ngotot, ini harus begitu, harus gitu. Bahkan Buddha juga mengatakan hidup ini jangan kompromi. Kalau kompromi ini kadang-kadang it works, kadang-kadang it doesn't work. Tapi meskipun harusnya nanti minum muka air hangat, tapi kalau itu yang ada dan itu yang terbaik pada saat itu, you do it. Kuncinya kan itu kan, apa yang terbaik in that moment. We will come back to this point again. Ini nanti ada kata-katanya. Aparapacaya, satu. Yang kedua yang namanya sila bata paramasa. Anyway, we'll be back on that. Siapa yang apa tahu artinya sila bata paramasa? Sila bata paramasa. Right. Gimana? Right, jangan gantungkan dari ritual dan segala macam. Itu sebetulnya one way of reading it, but actually the correct way of reading it, we will talk about it later. So kita nanti arahnya akan ke situ. Jadi tadi kalian dengar ya, Jenny dengar yang Jenny katakan. Jenny kamu dengar nggak? dengar ya. Jadi arti ini ada istilah para pacaya dan sila prata para masa. Biasanya dua ini enggak selalu berhubungan sih. Meskipun saya ingin yang satu menggaris bawahi yang lain. Sila vrata para masa ini atau sila vata para masa ini artinya sila, kamu tahu sila. Vata ini seperti instruction. Para masa tidak lagi tergantung ke ritual. Ini biasanya terjemahnya semacam itu. Tapi sebetulnya nanti yang dimaksud itu justru lebih dalam dan lebih pragmatis dari ini. Nah, apa rapat saya ini tidak lagi kamu menggantungkan ke orang lain. You know what to do by yourself. Dan ini salah satu apa? Kalau bisa jadikan target dalam hidup apa rapat saya. Kamu tidak lagi harus dengar petunjuk yang lain, harus bukannya kurang ajar atau sok kamu sok pintar, enggak, kamu tidak lagi menggantungkan dari what are people doing. So the whole thing dari Buddha ini selalu nerangkan mengenai kepercayaan diri. Nah, self reliance, kamu bisa tahu kamu sendiri. Nah, lalu ditanya gitu, apa itu jalan tengah? Siapa yang masih ingat what did Buddha say? Iya, enggak. Hah? Anybody knows? Waktu ditanya apakah itu jalan tengah gitu kan. What is middle way? Lalu Buddha nerangkan Asta Arya Magam. Sebelum beliau itu mengajar mengenai catur Arya Satya, beliau mengatakan jalan tengah ini tahu asa Arya Magam. Kemudian saya akan fast forward waktu beliau hampir parinibbana di jam-jam terakhir beliau sebelum beliau meninggal. Ini ada seseorang yang ingin menjadi murid Buddha, namanya Subhadra. You know that, ya? Yeah? Ada yang datang minta belajar. Nah, sebetulnya Ananda sudah ngomongin, sudah terlambat, beliau sangat apa, sudah settle, beliau kan sakit sekali kan, sudah hampir parinibbana, tapi diterima oleh beliau. Lalu diterangkan, anyway, the point was, lalu Subhadra ini tanya, so what happened once you gone? Kalau Buddha sudah enggak ada, lalu bagaimana gitu? Dan Buddha lalu jawabnya, selama kamu lihat all the monks and the nuns, artinya orang-orang yang ikut saya, tetap mengerti dan menjalankan Asta Arya Magga, and that is my dharma. That is my dharma. Jadi pertama beliau menekankan mengenai Asta Arya Magga. Yang terakhir, ucapan beliau mengatakan bahwa selama dharma itu ada, kalau orang-orang ini masih mengerti dan menjalankan mengenai Asta Arya Magga ini. Nah, menurut saya it's a very important thing, right? Padahal di Tibetan tradition, in our tradition, Asta Arya Magga ini enggak pernah diajarkan kecuali sebagai salah satu dari 37 Eight of Enlightenment. Nah, ini kan menarik. Dan kalau kamu baca, ini ada yang dikatakan selalu yang diterjemahkan apa tuh Asta Arya Magga? Yang pertama apa? Samadhi, right? Samadhi. Kemudian yang terakhir, Sama-samadhi, right? Sama-samadhi. Now, ini paling sering diterjemahkan right view, you're right. Intinya, ya, mulainya kamu cara pandangmu, cara pikirmu, cara kamu berkomunikasi, cara kamu bertindak sepat terjemu, cara kamu bergaul dalam masyarakat. Ini yang dikatakan sangat apa yang sering diterjemahkan mata pencaharian, right? Cara kamu selalu motivasimu, your set about your effort, cara kamu, dan cara kamu sebetulnya melihat sesuatu dan yang sebetulnya sama-sama di ini, cara kamu nanti bisanya terkoordinasi, terus penampilanmu ini bagaimana, artinya semuanya ini seperti apa gitu. Ini 8 tadi terjemahnya unfortunately dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sangat-sangat kaku. Right view misalnya pertama, kemudian right thinking, right speech, itu fun ya, terus apa right action, sama sangkapan dan sebagainya. Persoalannya itu dari kata sama tadi, sama ini diterjemahkan sebagai right yang kemudian terjemahan bahasa Indonesia benar, itu sebetulnya not correct, sebab sama dalam hal ini, lalu di dalam apa ajaran Buddha ini sering sekali ini diterangkan yang artinya sama itu sebetulnya yang paling dekat, yang disebut lengkap juga oke, cuman artinya mungkin saya kepikir terintegrasi. Integrasi ini kata dasarnya integer. Integer itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Bukan, angka yang integer. Jago matematiknya apa? Apa Willy? Angka yang?
No.
Yang gak bisa dibagi, right? Yang utuh, yang menjadi. That is what sama is. Terintegrasi. Whole. Right, gitu loh. Dari kata integer, right? Integer bahasa Indonesia integral. Masuk. Matematik integral. Nah, bedanya antara integral dengan bilangan yang lain apa? Enggak bisa dipecahkan. Ya, bilangan prima. Mengapa kok disebut prima? Sifat-sifatnya bilangan prima apa? Tidak bisa dipecah, kamu enggak bisa, it's just it, right? Enggak bisa dibagi lagi, that's it. Makanya kata integral, integrasi, integrated, ini dari kata integer ini. Nah, ini loh sebetulnya paling dekat kata sama ini. That's what they say. Sama, makanya disebut lengkap, yes. Disebut penyatu, yes. Tapi disebut right, not really. Karena itu deviasinya terlalu besar. Karena right or wrong, it's not about that. Ini mengenai, makanya Buddha selalu mengatakan yang delapan ini menganggap mengapa kadang-kadang kalau bahasa Inggrisnya disebut anggika, ini disebut angga. Angga ini bagian ruas, bagian tubuh. Apa angga ini kan anggota tubuh ini disebut angga. Saptangga puja, tujuh bagian. Astanga yoga, delapan gerakan, right? Angga mean ini, all your limbs, right? Makanya sebetulnya jalan delapan, katanya dulu ada delapan ruas jalan, artinya begini loh, ada delapan aspek, apapun yang dalam hal ini, maga artinya jalan. Nah, jalan di sini ini bukan berarti sudah ada jalannya, tapi jalan yang kamu buat nanti. Right. Kamu sendiri create this maga. Jalannya itu seperti itu. Agak lain kalau misalnya orang ngomong tao, right? Tao ini seakan-akan sudah ada jalannya seperti itu, kamu harus ngerti. Kamu jalan di sana. Yes. But in Buddhism, this particular one itu selalu dikatakan kamu yang bikin jalannya sendiri. Marga ini kalau dalam bahasa Jawanya malah ada arti kata-kata sebab juga. Marga ini tidak hanya cuma jalan, tapi juga ada artinya sebab juga bagus, ya kan? Margo ini, itu gitu kan? Itu artinya karena ada ini. Jadi marga ini kamu harus bikin sendiri jalannya, right? You have to create this. Nah, jalannya ini terintegrasi sebetulnya. Integrasinya apa? Ini cara pandangmu, cara pikirmu. Cara kamu berkomunikasi, jangan cuma speech. Cara kamu berkomunikasi, that's the way you understand it. Nah, cara kamu berkomunikasi dan tingkah lakumu sehari-hari ini yang kamu kemudian cara kamu apa hidup dalam masyarakat. Ini yang disebut mata pencaharian benar, right? Ini lain sekali kan artinya. Sebenarnya artinya ini loh, caramu bergaul dalam masyarakat. Ini yang terintegrasi gitu. Jadi selalu keluar begini. And then caramu berusaha, usahamu, tingkah lakumu, apa caramu mikir, itu semuanya Vyayama ini apa you effort, you know, you effort atau you upaya atau yes semacam itu. Kemudian caramu selalu awas, selalu lihat apa itu kepikir, jangan cuma linglung. Hidup itu selalu kamu lihat apa sama sati, right? Kamu lihat perhatian dengan demikian, lalu kamu samadhi ini menarik sekali karena samadhi ini juga bisa diarti katakan absorption. Dalam meditasi itu ada satu tahap yang namanya samadhi di mana kamu tapi samadhi dalam hal ini itu ini loh your entire outlook of life itu kalau dibilang terkendalikan juga bukan. Cuman artinya kamu selalu hadir. Kamu selalu secara keseluruhan ini selalu apa sadar. You know, never. Misalnya saya ngomong dengan Sugi ya. Kadang-kadang kita bisa saling memperhatikan sebentar gitu ya. Lama-lama pikiran kan mulai melayang-layang gitu ya. Apalagi kalau ngomong, apalagi diterangkan misalnya diterangin oleh atasan Sugi gitu, saya nerangin gitu ya. Maybe you last 2 minutes, right? 2 minutes, kamu dengerin. Sesudah itu kamu apa? Ya, bla 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 bla. Kamu masih kelihatan gitu, kamu. Gitu. Tapi you do that. Tapi kalau kamu punya sati, kamu tetap dengerin. Tapi yang katanya punya samadhi, saat itu juga kamu tahu replikasi ini yang dibicarakan ini apa. Oh iya, ini perbuatan saya yang lalu. Oh iya, saya tahu. Nanti saya akan ngejarin begini. Jadi kamu sudah put it in perspective. Kamu sudah bisa mengintegrasikan semuanya ini. Ini yang namanya samadhi. Samadhi itu semuanya apa terintegrasikan semuanya terkontrol di sini. Jadi perbuatan kita apapun ya, kalau bisa perhatikanlah karena repercussi apa repercussion itu apa ya? Bukan repercussi ya. Akibat ya, dampaknya. Dampak dari apa yang kamu katakan, dari sebisa-bisanya kamu harus tahu dulu, sebisa-bisanya. Don't just say it, don't just do it, but you know what that means gitu loh. Kamu tahu ini dampaknya apa? Misalnya kamu lagi ngalahin adik gitu ya, kamu tahu dampaknya apa? But you know, because ini mungkin ada dampaknya lebih baik. Ya tahu nanti sebentar saya akan nyesel atau gimana. Kalah aja terus. Tapi kamu tahu lebih. Semakin kamu tahu tentang ini, semakin kamu berani mengambil keputusan. Pada dasarnya kita gak berani ngambil keputusan ini, kita pikir kita tahu dampaknya. Padahal bukan dampaknya. Kita mulai berfantasi mengenai what I like and what I don't like. Kita yang kita harapkan seperti ini lain. Ini lain. Kadang-kadang kita sudah mulai mikirkan, ini kalau saya ngomong gini, ini ruginya apa? Ngapain saya ngomong begini? Lebih baik tidak. Now this is why I wanted to talk about friendship. Ini, this is what friends are for. Untuk di sini. Makanya, right, tapi saya ingin kalian, ini loh, Buddha mengatakan hidupmu, ini ada 8 aspek ini, di mana perjalanan hidupmu, ini harus mempunyai 8 aspek yang terintegrasikan. Nggak pernah pisah-pisah-pisah dari 8 ini, nggak bisa thirsty dulu, artinya cara pandang saya begini, nanti ngomong. Nah ini terjemahnya dalam bahasa Indonesia ini kaku sekali. Saya kira ini sudah ketiga atau keempat kita membicarakan mengenai apa 8 asari maga ya. Cuman maksud saya kok senang membicarakan hal ini again and again and again gitu. Terutama kalau udah lama nggak ketemu ke kalian dan baca-baca WhatsApp kalian atau email kalian. Anyway, seandainya kamu bisa tahu bahwa it's okay. Gak ada kok yang harus begini. Ini ya itu harusnya begini. Atau saya bilang ini gini loh.